Stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Geliefdes, ons kan die woord van die Here oopmaak by Job hoofstuk 1. By Job hoofstuk 1. As jy al gewonder het of ek net die boek van 1 Johannes in my Bybel het, ek het daarom die res van die boeke ook tot my beskikking. En ons sal vanavond wel voortgaan met 1 Johannes. Job hoofstuk 1, ons gaan die eerste 5 verse met mekaar saamlees, juist in aangenome van Vadersdag en die belangrikheid van die rol van 'n vader. Daarom lees ons uit die boek van Job. Ek hou vir u voor vanaf vers 1. Daar was 'n man in die land Uz, wie se naam was Job. En die man was vroom en opreg en ongodvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. Sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi al 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dag van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek wil vra vir die mans as verteenwoordigers van die huisgesin om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons driemaal heilige Here, Here, U wat daar op die troon sit, U wat in absolute beheer is, U wat tog ag gee vanuit U heiligdom op U knegte. Ja, Here, U woord sê dat U oë deurloop die hele aarde en let op diegene wie se hart onverdeeld op U gerig is. En Here, U merk op diegene wat hier is vanoggend om U te eer, om te hoor wat U vir hulle wil sê. En so merk jy ook op diegene wat nie hier is om daardie rede nie, maar bloot net uit tradisie, bloot net uit gewoonte, maar ons wil kom pleit dat U besonderlik ons almal sal kom ontmoet. Ons wil ons harte en ons oë, ons hele wese tot U rig in hierdie môre en kom pleit, Here, dat U ons sal kom ontmoet. Here, ons het een begeerte in hierdie môre, en is om te hoor wat U wil sê. Here, ons wil uitroep weg met menslike wysheid. Ons wil uitroep weg met menslike vermoë. Weg met enige menslike plan. Want Here, ons wil kom stilstaan en hoor wat U vir ons wil sê. Want Here, ons is nie deur 'n mens verander nie. Here, ons is nie deur 'n mens 'n nuwe wese geskep nie. Here, dit is U wat daardie werk gedoen het. En ons is alreeds verskuldig teenoor U. En daarom kom pleit ons, Here, dat U met U kinders sal kom ontmoet. Terwyl ons ook vaderskap vandag vier, wil ons natuurlik ook kyk na U, wat ons ewige Vader is, wat goeie dinge in ons skenk, wat beter gawes aan ons gee as wat ons ooit sal kan indink. En ons wil U ook dank daarvoor. Ons wil U pleit in hierdie môre, dat U sal vooruit trek, dat wanneer die wolk van U teenwoordigheid beweeg, in die wolkkolom en in die vuurkolom, dat ons dit sal volg, dat U duidelik ons paaie sal verlig, en duidelik ook aanwysing sal skenk, waar ons ons volgende tree moet gee, dat U ook ons so in besonderlik sal lei in hierdie môre. Here, ons wil hierdie geleentheid ook gebruik om U te dank, dat U vir Domigerie hulle ook veilig gebring het daar oor die waters, dat U hulle ook besonderlik seën in hierdie verloftydperk ook met 'n nuweling in die familie. Here, ons wil kom pleit dat U hierdie verloftydperk ook besonderlik sal seën en hulle sal verkoop, dat U hulle sal versterk vir hulle dienswerk. Ja, Here, dit is baie belangrik om stil te kan staan en net ag te gee op U wonders en om U te geniet. En ons wil kom pleit, Here, dat U hulle ook veilig sal bring, weer terug sal besorg aan ons, en dat U hulle sal dra. Here, terwyl ons ook hier is vanoggend, wil ons kom pleit dat U nou ons sal kom ontmoet en dat U naam verheerlik sal word. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, ons het vanoggend sekerlik uit die oudste boek ooit gelees. Baie meen dat hierdie boek ouer is selfs as Genesis. En dat die tydperk waarin Job geleef het, die tydperk is van die aartsvaders. Manny maak melding daarvan die name wat heeltyd gebruik word teenoor God in hierdie boek is die van El, Eloah, Shaddai en Elohim. En dit was name wat die drie-enigheid, die almagtigheid, die enige wese van God geëer het en om in hierdie mate aangeroep het. Daar moet sterk melding ook gemaak word dat die verbondsname van God nie so seer figureer in hierdie boek nie. En dus plaas dit hierdie boek van Job in die aartsvaders tydperk. Hoekom is dit vir ons vanoggend belangrik? Want die tema by hierdie geleentheid is Job die priester. Job die priester. Nou as u let, die priesterlike orde het gespruit uit Aaron. Aaron was natuurlik afstammeling van Abraham. En Abraham was wel 'n aartsvader, maar die volk van Israel het tot stand gekom eers nadat hulle uitgelei is uit Egipte uit. Daar het hulle as wese 'n volk geword, maar nog nie 'n volk bestaan gehad nie. Daar eers toe die Here hulle uitgelei het uit Egipte, daar waar die Here hulle kom ontmoet het by die berg Sinaï, het hy vir hulle die wette en die ordes ingestel. En so het hierdie orde van die priesters ook tot stand gekom. Maar nou noem ons Job dan 'n priester. Hoe werk dit? Want hy spruit nie uit hierdie Aaron bloedlyn nie. Hy is nie 'n Israeliet, 'n Israelitiese priester of 'n afstammeling daarvan nie. Maar wat hom 'n priester maak, is sy dade, sy aksies, sy lewe, sy verantwoordelikheid wat hy geneem het as priester oor sy huisgesin en sy familie. Hierdie eienskappe, hierdie dade wat hy gedoen het, die intreding wat hy gedoen het vir sy familie, het vir hom hierdie rol van 'n priester gegee. Ons lees in Job 1 vers 5, dat hy sy kinders heilig, dat hy brandoffers bring vir elkeen van sy kinders. Hierdie is die rol wat 'n priester sou speel in die priesterlike orde. Hierdie is ook die verantwoordelikheid wat hy as vader geneem het oor sy huisgesin. Daarom die tema Job die priester. Nou, elke vader behoort in sy huisgesin die rol van koning, profeet en priester te beklee. Die koning is natuurlik die heerser van die huis. Hy neem die verantwoordelikheid. Hy moet die moeilike besluite neem. En soos ons voortdurend lees in die boek van Konings, dat die koning se toewyding aan die Here, die voorbeeld wat hy stel, deurslaggewend is in die geestelike welvaart van die hele land. En so ook, die vaderlike rol wat gespeel word as koning oor die huis, as heerser oor die huis, stel 'n voorbeeld vir die volk, vir die huisgesin. 'N Vader beklee ook die rol as profeet, om voortdurend die woord van die Here in die ore en in die hart van die gesin te plaas. Die woorde van 'n profeet was nie uit homself nie, maar die herhaalde woorde, so sê die Here, is kenmerkend aan 'n profeet. 'N Profeet wat soos Moses die allerheiligste betree, God kom ontmoet op die versoendeksel en die woorde van die Here aanhoor, wat sê, so sê die Here, moet hy dan weer gaan oordra aan die volk, soos wat ons van lees in Eksodus 25 vers 22, waar die Here met Moses praat en sê, en daar sal ek met jou staan kom, en van die versoendeksel af, tussen die twee gerubs wat uit die ark van die getuienis is, sal ek vir jou alles sê, wat ek vir jou en die kinders van Israel sal beveel. 'N Pa moet 'n profeet wees in sy huis, wat voortdurend oproep en sê, so sê die Here, so sê die woord van God, ons gaan nie hierdie toelaat nie, ons gaan nie so leef nie. Voortdurend in die ore van sy huisgesin die woorde van God moet laat aanhoor. Hy is die leraar van die huisgesin, en sy preekstoel is die sitkamertafel. Daarso, waar by mekaar gekom, die eetkamertafel eerder, waar hulle by mekaar moet kom, die woord van die Here moet oopmaak en moet leer, wat sê die woord van die Here. Sy preekstoel is daar waar hy in die graad besig is, saam met sy seun, om te praat rondom die dinge van die Here. Daar, waar raad gegee moet word, waar leiding gegee moet word, 'n pa moet 'n profeet wees. As priester, waarby ons fokus dan natuurlik vanoggend is die hoof wat die verantwoordelikheid het om vir die volk in te tree. 'N priester tree in vir die volk. Hy gaan staan as ware tussen God en mens, en bring die sondes van die mens voor God, saam met 'n brandoffer, saam met 'n sondoffer, 'n spysoffer, hoe ook al die offer dan nou sê, maar bring hierdie offer ter versoening van die volk se sondes. Ja, 'n priester moet voortdurend intree vir die volk. Die God pleit om die sondes te vergewe. God pleit om die volk se lewens te heilig en sy gesin aan te neem. Dit is die rol van 'n priester. Geliefdes, Job het soos die aartsvader Abraham offers aan die Here gebring. 'N lieflike geur voor God se aangesig, en so word elke vader opgeroep deur hierdie boodskap om hulle priesterlike plig op te neem, om tussen God en sy gesin te gaan staan, in te tree vir die gesin se sondes, se heiligheid, se reinheid. Moeders, kinders, let op wat u man, u pa, se verantwoordelikheid is. Let op dat u sy verantwoordelikheid is, en leef in onderdanigheid teenoor hom, soos hy ook in onderdanigheid lewe teenoor God. Eer sy posisie. Job is priester in karakter in die eerste punt. Nou daar gaan vanoggend net 2 punte wees, maar voordat u te veel moed skep, daar is 4 onderpunte in hierdie eerste punt. Job is priester in karakter, in sy wese. Vers 1 sê, daar was 'n man in die land is, wie se naam was Job. Let op, hier word 4 dinge genoem wat sy karakter uitbeeld, en ons gaan die lyn trek tussen Job se karakter en die van 'n profeet, of 'n priester eerder, om te wys hoe hy dan nou 'n profeet, 'n priester is. En die man was vroom en opreg en Godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Die eerste dan, hy was vroom. Hierdie woord is tam in Hebreeus, en dit is in Engels as die volgende woorde vertaal: perfect 9 kere, undefiled 2 kere, plain 1 keer, en upright 1 keer. Nou, vroom is 'n verwysing na iemand wat moreel en eties skoon en onskuldig is. Dit is vroom. Hy is moreel en eties skoon. En hy was vroom in hierdie sin dat daar nie bewuste sonde in sy lewe was nie. Die hele narratief van Job is juist hoe die kinders van die Here swaar kry moet hanteer en dit is nie noodwendig 'n gevolg van sonde nie. Hierdie swaar kry van Job was nie 'n gevolg van sy sonde nie. Hy was vroom, hy was opreg, hy het gewandel met die Here, hy het bekeer van sy sonde. Daar was nie bewustelike sonde in sy lewe nie. Ja, hy kon saam met Paulus uitroep in 1 Korintiërs 4 vers 4, maar ek is my van geen ding bewus nie. Hy was nie bewus van sonde in sy lewe nie. En hierdie is 'n eienskap van 'n priester. Want die hoëpriester moes op die groot versoendag kon hy net in die allerheiligste ingehardloop het nie. Hy kon nie net in die allerheiligste ingegaan het met modder aan sy skoene en sonde in sy lewe nie. Hy moes in vroomheid, in opregtheid, in skoonheid die allerheiligste betree. Ja, hy moes gedurig deur, moes hy homself gereinig het, en juist moes hy deur hierdie rituele gegaan het, voordat hy in die allerheiligste ingegaan het. As daar sonde was in sy lewe, moes hy dit gaan hanteer. As daar 'n mate is waar hy moes restitusie gaan doen, moes hy dit doen. As daar iets is, wat tussen hom en God gestaan het in terme van sonde, sou dit sy dood beteken het, as hy in die allerheiligste ingetree het. Die hoëpriester kon geen bewuslike sonde gehad het om in die allerheiligste in te betree nie. Ons lees in Levitikus 16 die groot versoendag en die wette van hierdie hoëpriester. Vers 4 beskryf hy dat die hoëpriester nie net eniger tyd in die allerheiligste in mag gaan nie. Maar hy moes homself eers reinig. Hy moes fisies eers gaan bad. Hy moes heilige klere aantrek. Die hoëpriester het 'n heilige gewaad gehad. Daar was heilige klere vir hierdie heilige taak. Hy moes skoon wees, fisies, innerlik. Hy moes rein gewees het voor God. En dan het hy versoening gaan doen vir homself en vir sy huisgesin. Neem nou vir Job in gedagte, waar hy ingetree het vir sy huisgesin, jaarliks, soos wat daardie offermaaltye geniet was, dan het hy vir sy huisgesin versoening gaan doen. Ek lees vir u Levitikus 16 vers 6. Dan moes daar Aaron die sondofferbul wat vir hom bedoel was, aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. Sien, hy en sy gesin moes heilig en rein wees, voordat hy die allerheiligste van God kom betree. En is in hierdie lyn, wat Job ook as priester gesien kan word, hy was vroom. Daar was nie bewuslike sonde nie, hy was rein. Die volgende woord waarby ons stilstaan, hy was opreg. Hierdie woord is Yashar in Hebreeus en word as right 53 keer in die Engels vertaal, upright 42 keer, righteous 9 keer, straight 3 keer. Ek sien nie die woord wat hier beskryf word, 'n opregte lewenswandel, die van geregtigheid, dat het reg is met God. Hier is nie dan juist dat die poort nou is, maar so is die pad ook nou waarop mens moet wandel. Mens moet opreg wandel, jy kan nie kantel en dan jou balans verloor en van hierdie noue weg af val nie. Nee, mens moet opreg wandel, mens moet in geregtigheid leef. En vroom wys op hierdie aspek, vorige punt, wys op hierdie aspek sonder smet, sonder bewustelike sonde, so dit praat van dit wat jy nie doen nie. Nie bewustelike sonde nie, maar hierdie opregtheid praat in die ander kant van wat wel gedoen word. So die een is ek beweeg weg van sonde, hierdie een is wat hy omarm, en dit is geregtigheid, geregtigheid. Sy lewe was die van opregtheid, 'n lewe wat moreel reg wandel, geregtigheid beoefen en in die weë van die Here leef. Om geregtigheid te beoefen is bloot eenvoudig om te doen wat reg is, wat reg is in die oë van die Here. Ons kan nie net die dinge aanvaar wat verkeerd is nie. Ons kan nie net onder die vaandel van liefde net dit van die hand wys en sê nee, ons laat het nou maar net gaan nie. Nee, dit is wat hier beskryf word, 'n lewe wat geregtigheid uitlewe. Die Bybel maak 3 keer melding daarvan dat Job opreg was. Ons lees dit in Job 1 vers 1, in Job 1 vers 8 en in Job 2 vers 3. Geliefdes, ons lees van 2 priesters wat nie opreg was met die Here nie. 2 priesters wat gedink het dat God se insette, dat God se bevele nie so belangrik is nie. Dat hulle maar kan doen wat hulle wil, dit is daarom nie so groot sonde nie. Hulle het geleef wat hulle gedink het was reg. En dit was natuurlik Nadab en Abi, wat vreemde vuur voor God se aangesig gebring het, wat nie opreg geleef het nie, maar verkeerd geleef het, wat nie geregtigheid uitgeleef het nie, maar ongeregtigheid. Ja, hulle het vreemde vuur voor God se aangesig gebring en hulle daardeur gehandel teen God se bevele. Ons lees in Levitikus 10 vers 1. En die seuns van Aaron, Nadab en Abi, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring wat hulle nie beveel het nie. Vreemde vuur voor God se aangesig teen God se bevele. En die vraag moet gevra word, hoeveel bring vreemde vuur voor God se aangesig? Dien God op 'n vreemde manier? Dien God op 'n manier wat die Bybel nie sê nie. Alles moet gaan rondom die menslike behaaglikheid. Alles moet gaan om die familie uiteindelik net by mekaar te hou, want as ek nou my mond sal oopmaak, is die hel los in hierdie huis. Verskoon my uitdrukking. 'N priester moet intree en reg doen waar hy by God is. Ons kan nie net doen wat ons wil nie. Ons moet in die weë van die Here leef. Hy is heilig. Die priester van God moet heilig wees, sodat die huisgesin van God heilig kan wees. Job was opreg met die Here. En om opreg te wees met die Here, moet mens baie keer teen mense optree. Moet jy sê, maar hierdie wat hier gebeur is nie reg nie. Hierdie vreemde vuur het Nadab en Abi se lewe gekos. Priesters, ek wil u vra, is daar die sonde in die huisgesin die moeite werd dat dit u huisgesin se lewe gaan kos? 'N derde aspek, en dit gaan hand in hand met die vorige een. Job was Godvreesend. Job was nie soos Nadab en Abi nie. Nee, hy het God gevrees. Maar baie mense wil hierdie vrees van die Here bloot afwater om 'n tipe van net respek uit te leef. Dat hierdie vrees van die Here is om net respek te hê vir God. En ek stem nie heeltemal saam met hierdie nie. En ek stem glad nie saam met hierdie nie. Want hierdie blote respek wat jy net vir God wil hê, moet hê, bring 'n familiariteit onder die mense teenoor God. Dis in hierdie aspek waar die allerheiligste, almagtige, soewereine God gelykgestel word aan ons as bloot net 'n vriend. Ja, ek is deeglik bewus dat Johannes 15 duidelijk melding daarvan maakt dat Jesus Christus self sê, hy is ons vriend. En maar hierdie vriend aspek is daar word gedefinieer in Johannes hoofstuk 15, dat Jesus Christus ons alles vertel het wat hy moes, dat hy ons oorgedra het wat God hom beveel het, en dat hy uiteindelik sy lewe vir ons afgelê het. Hy is God. Ons is stof. Hy is nie, soos die Kaapenaar sal sê, ons chommie nie. Hy is waardig en ons is onwaardig. Hy is onfeilbaar en ons is werklik en verskriklik feilbaar. Ons moet God vrees, want hy is die Here. Dink u dat daar die priester nie letterlik ook bang was om in die allerheiligste in te gaan nie? Dat as daar enige sonde in sy lewe was, dat dit sy dood kon beteken nie? Is daar hier die vrees in ons harte, dat daar dalk sonde in ons lewe mag wees? As daar die vrees vir God in ons harte was, sal ons baie ernstiger met sonde opgetree het. God is 'n heilige vuur, 'n verterende vuur, beskryf Hebreërs 12 hom. Hy is God. Ons is mens. Hy bestaan van ewigheid af. Ons bestaan vir so klein tydjie op hierdie aarde. Wie dink ons is ons? Om ons enigstens gelyk te probeer stel aan God. Een partykeer selfs bo God te stel. Want God se bevele is nou nie vir my so belangrik nie. Sien, Job het God gevrees. Hy het die Here gevrees, maar tog sien ons dat hy groot vrymoedigheid geneem het en verskriklik petisies tot die Here gerig het. Maar die antwoord van die Here en die openbaring van sy wese teenoor Job het vir hom 'n opnuute en 'n dieper vrees vir die Here gegee. Want in 'n mate het Job wel sy hand oorspeel. Sien God antwoord vir Job in Job 38, en hy vra vir hom, wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Hoor nou hier die woorde, en denk net gauw as mens hier die woorde van die Here moest aanhoor. Gord jou dan soos 'n man jou jippe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. Party Engelse vertalings draai hier die gedagte oor, gedraai jy nou soos 'n man. Gaan sit jy nou en ek sal hier teenoor jou sit, ek gaan jou nou vra en antwoord jy nou my. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee jy te kenne as jy insig het? Wie het sy afmeting bepaal? Jy weet het mos. Of wie het daar oor die meetsnoer gespan? Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê? Toe die morester saamgehuwel, en al die seuns van God getuig het, en wie het die see met deure toe afgesluit, toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het? Waar was jy, Job? Antwoord jy my. Kyk, Job se besef, kyk hoe het dit deurgedring, hier in Job 39, vanaf vers 34. En die Heer het Job geantwoord en gesê, wil die berisper met die almagtige toos, laat hy wat God teregwys hierop antwoord. Toe het Job die Heer geantwoord en gesê, kyk, ek is te gering, wat kan ek u antwoord? Ek lê my hand op my mond, eenmaal het ek gespreek, maar ek sal nie meer antwoord nie, ja, tweemaal, maar ek sal nie voortgaan nie. Lees in Job 40 dat die Here voortgegaan het om homself al meer en al meer aan Job te openbaar, om net weer in sy perspektief te stel, Job, jy is 'n mens, ek is die almagtige God. En Job antwoord uiteindelik in Job 42, u weet, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. hoor tog, en ek sal spreek, en ek sal u ondervra en onderrig u my. Sien jy nou 'n ander gesindheid? Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek, en het ek berou in stof en as. Die groot les wat Job ons leer, vrees God en vertrou hom, al gaan dinge hoe moeilik, al verstaan jy nie. Sien rebellie, twis en ongelukkigheid met en teenoor God spruit uit 'n gebrek aan Gods vrees. Het jy vertrou in die Here? Jy kan dit net sowel vra, vrees jy die Here? Vierde aspek, hy het afgewyk van die kwaad. Die woord afgewyk kan wel ons aandag hierso ingeniet om dit dalk te definieer. Die woord beteken om weg te draai, om jouself van die verkeerde pad te verwyder. Geliefdes, hierdie vier woorde wat Job beskryf het, kan onder die een woord gedefinieer word, heilig. Hy het heilig geleef. En heilig beteken om een kant gesit vir God. Jy word een kant geplaas, weg van die wêreld, weg van sonde, vir God se doel, vir God se verheerliking. Job kon vroom genoem word, want daar was 'n versigtigheid teenoor sonde, opreg, omdat hy geleef het in die weë van die Here, een kant in God se wil, in God se plan. Hy was 'n man wat die Here gevrees het. Here, ek bly hier net by u, want ek vrees om weg van u af te beweeg, want u is waarlik God, ek is 'n skepsel, ek vertrou myself nie, maar ek vertrou u. Dan, hy was baie versigtig teenoor sonde, het afgewyk van die kwaad. Let op, naar die versigtigheid. Dit word beskryf in die 5de vers van ons geleesde gedeelte, daardie woordjie, miskien. Dat hy so versigtig is, want dalk het sy kinders gesondig. Sien nie eers hy self nie, maar sy kinders. Dit dui op 'n hart wat afwyk van die kwaad. 'N Pad wat uitleef om weg te beweeg van die sonde. Sien hy die Here werklik gevrees en toe ons in die vorige gedeelte gekyk het na hierdie gesprek tussen Job en die Here, wat het hy gedoen? Hy het berou gehad en hy het gestop waarmee hy besig is. Kom ons sê dit in teologiese terme. Hy het bekeer. Hy het afgewyk van die kwaad. Geliefdes, ek wil hierdie vier gedagtes graag as volg toepas. Ek wil praat met die paas. Ek wil praat met die jong manne wat as die Here wil nog paas gaan word. Let op hierdie man se voorbeeld. Let op die voorbeeld wat hy vir sy kinders en sekerlik vir die mense rondom hom gestel het. Hy neem sy plig as priester ernstig op. En is nie net bloot om hulle heeltyd te hiet en gebied nie, maar om self ook die voorbeeld daarvan te stel. Dit was sy karakter. En hy kon weer een sy woorde voeg by die van Paulus, waar hy skryf in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees julle dan my navolger, soos ek dit ook van Christus is. Volg die Here, soos wat ek die Here ook volg, volg hom. Sien, ek wil tog hierdie vraag vra, word hierdie voorbeeld uitgeleef van versigtigheid teenoor sonde? Of word sonde vrylik deur jou gedoen en dan word dit afgelag? 'N Woordjie glip uit die mond en dan word dit maar net afgelag, of word daar in berou en in bekering daarmee gehandel? Leef jy op regte wandel teenoor God en mens en doen jy wat reg is? Is daar werklik 'n vrees vir God? Vir God se bevele, vir God se insettinge, Of is daar maar net bloot 'n liekraak gesindheid teenoor die skepper van die hemel en aarde? Jou voorbeeld word raak gesien. Sien die wêreld wil die kinders leer dat homoseksuele optredes reg is. Dat dronkenskap, vloek en laster maar net bloot deel is van die lewe. Hulle druk pornografie in die kinders se kele af en indoktrineer hulle so om losbandig te leef en jy kan maar slaap saam met wie jy wil. Die wêreld gaan jou kind leer, ouer, as jy nie jou kind gaan leer dat Sunday is Funday en dat kerk nie deel is van kardinale belang is in mense lewe nie. Die wêreld gaan mense kinders leer dat daar tyd is in die aand vir 'n fliek of 'n series, maar daar's nie tyd vir stilte tyd nie. Ek wil u vra, wat se voorbeeld stel u? U kan nie vir die kind ongelukkig word as hy doen wat jy doen nie. Wat se voorbeeld stel u? Wat leer u u kinders? Die meeste tieners, die meeste jeug waarmee ek al gewerk het, hulle is geruïneer deur hulle ouers wat nie ag gee op hulle geestelike lewe nie. Wat nie 'n heilige standaard handhaaf nie. Wat nie die Here vrees nie. Sien, die priesters moes voortdurend offers bring vir die volk se sondes. En terwyl hulle hierdie dienswerk doen, het hulle voortdurend beweeg verby hierdie koper waskom en as hulle daar weg beweeg het, het hulle hulle hande gewas. So hulle na die ontvang van hierdie tabernakel gegaan het, dan het hulle weer teruggekom en weer hulle hande gewas, voortdurend in hierdie beweeg tussen die volk, voortdurend in hierdie beweeg van die wêreld, moet ons gereinig word, moet ons skoon gewas word, moet ons stil staan by die koper waskom. Ek wil u vra, priesters, staan u gereeld stil by die koper waskom en word gewas deur die lewende water van God se woord. Geliefde is 'n priester, moet die verrotting keer in die volk se lewe. Daarom vra ek ook die vraag, keer u die verrotting in die kinders se lewe, of is u die oorsaak daarvan? Van die sondes van die vaders, sal die kinders besoek aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Geliefde, ons is terug by Job. Hierdie eienskappe is nie net sy karakter nie, maar het word ook in sy gedrag geopenbaar. En jy kan nou daar 'n moed skep, hier is net twee gedagtes hieronder, en is aansienlik vinniger. Job is ook 'n priester in daad. Vers 5. En elke keer as die dag van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. Kom ons gee net gou vir die konteks van hierdie vers, en vers 4 gee vir ons hierdie konteks. Sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag, dan stuur hulle en nooi hulle susters om saam met hulle te eet en te drink. Nou hierdie vers het baie teloe aan die debatvoeringe, en sommige meen dat hierdie elkeen op sy dag, en omrede daar 7 kinders was, het hulle weekliks, elke dag het, elke seun het 'n dag van die week gehad, en so het hulle die res van die gesin ontvang. Maar ek stem nie mee saam nie, en baie teloe daarom saam ook nie, en hulle meen dat hierdie 'n jaarlikse instelling was, deurdat elkeen op sy verjaarsdag die res van die familie ontvang het. Want elkeen het hulle ontvang op sy dag. Dit dui dan op elkeen se afsonderlike verjaarsdag. En die verdere rede hoekom dit daarop wys, is dat hierdie maaltye, hierdie feeste wat hulle dan geniet het, gewoonlik 'n week lank gehou was. So hoe kry mens 'n week op elke dag van die week? Dit is nie moontlik nie. So dit was dan juis 'n jaarlikse instelling. Maar hoe ook al dit nou sê, dit was 'n gereelde hier was 'n gereelde aspek, hulle het gereeld by mekaar gekom en dan het hulle hier die geleentheid geniet. Maar dan 'n volgende woord wat vir ons definitief waar ons aandag moet aanskenk, is hulle het gestuur en het hulle saam geëet en te drink. So nou, baie meen, hierdie was dan 'n dronkpartytjie. Ander meen, dit was nie noodwendig nie, want ek drink ook, en nou klink het verskriklik, want ek sê dit uit die kansel uit, maar ek drink baie koffie, drink baie water, so dit bedoel nie noodwendig dat mens drank drink nie, maar weer eens, hoe ook al dit sê, dit is nie die punt nie, as dit die punt was, was dit definitief op meer uitgebrei, die punt lê juist in vers 5, en elke keer as die dag, let op die dag van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Of dit 'n bloot onskuldige partytjie was, het Job gestuur en dan het hy hulle geheilig. En dan verder het hy die môre vloeg klaar gemaak en brandoffers vir elkeen van hulle gebring. Want het Job in sy hart gesê, miskien het my kinders teen God gesondig en hulle hom in sy hart geseën. Kyk op hierdie twee dade wat hy gedoen het. Hy het sy kinders geheilig. Ons moet daarop let dat die kinders van Job al volwassenes was. Hulle het hulle eie huise gehad, elkeen het sy eie gang al gegaan. Maar toch het Job sy verantwoordelikheid as priester van die huis nie veronagtsaam nie. Na hierdie partytjies het hy sy kinders geroep en hulle geheilig. Hier was 'n ritueel wat moontlik bestaan het uit 'n seremoniële was en aantrek van nuwe skoon klere, soos Genesis 35 vers 2 tot 4 ook vir ons daarop wys. Ek gaan nou vir u voorhou, maar sien jy die konnektasie van die hoofpriester? Sien jy dieselfde manier wat hy hier gehandel het teenoor sy gesin? Toe sê Jakob aan sy huisgesin, dit is nou Genesis 35 vers 2 tot 4, en aan almal wat by hom was, verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en reinig julle, en trek ander klere aan. Verder sê hy, en laat ons klaarmaak en optrek na Bethel, want ek sal daar 'n altaar bou vir die God, wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid, en by my was op die weg wat ek gegaan het. Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode, sien nou handel hulle met hulle sondes, toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was, en die ringe aan hulle ore, en Jakob het het begrawe onder die terpentijnboom wat by Sichem is. Sien hier die heiliging gaan gepaard met die verwydering van vuilheid, van vreemde gode, van sondes, want sondes is uiteindelik 'n uiting van die afgod aanbiddende hart, want hierdie God met die klein woordjie, klein letterkie, wat aanbid word is myself, my vlees, my vleeslike sondige begeertes, en daarom verwyder hier die vreemde gode van julle af, en laat ons trek om die Here te gaan aanbid, en dis hier die plig van die priester, om die volk te help, om te handel met hulle sondes, om rigting te gee, om te wys en self die voorbeeld te stel. Kyk hier die voorbeeld van hoe hy sy kinders geleer het om sonde te bely en te laat staan. Die voortdurende praktyk om heeltyd weg te draai van bewustelike sonde. Let ook op die kinders se gehoorsaamheid. Dat hulle nie in rebellie opgetree het teenoor hulle ouers nie, maar dat hulle hulle ouers geëer het, die vader geëer het vir die rol wat hy speel as priester van die huis. Verder, laaste gedagte, hy het hulle vir hulle brandoffers gebring. Job het 'n brandoffer vir elkeen van sy kinders gebring. En hierdie is vir ons baie belangrik, want let op dat hy elke kind se saligheid as belangrik beskou het. Elke kind. Hy het brandoffers vir elkeen gebring. Hy het volledig gebring vir elkeen van sy kinders. Daar was nie 'n prioriteit gewees by hierdie kind, want hierdie kind is dalk bietjie meer sondig as die ander een, maar dalk is hierdie net bietjie slegter om het weg te steek as hierdie ander een. Mense, oor kan mens regtig partykeer baie verkeerd lei. En daarom, miskien, selfs in die hart, wat hy nie eers bewus van is nie, wat hy nie eers gesien of gehoor het nie, miskien het een van my kinders in hulle hart God gesien. Hierdie steen praat van vloek. Daar was daar net een gesindheid in sy hart van, Here, ek is onvergenoegd met dit wat u my gee. Hoekom ek? Hoekom hier? Hoekom nou wil weer al hierdie op my kom laai? En so kan mens die Here ook vloek. Maar elkeen se saligheid was vir hom belangrik. Kyk verder, hy gee alles vir sy kinders. En hy bring 'n volledige offer vir sy kinders. 'N brandoffer was 'n offer waar alles gebrand moes word. Hierdie offer was alleen aan die Heer gerig en het wys 'n voortdurende herniede toewyding en oorgawe aan God. Kyk, hierdie priester is nie net, hy aanvaar nie net dat sy kinders net moet kan sê hulle is kinders van die Here nie. Maar het voluit vir die hele leef, alles vir die Here gee. Daarom is die priesterse werk nooit op 'n einde nie. Dit is 'n voortdurende en aanhoudende en soms uitputtende taak. Ja, dan moet voortdurend ingetree word, teleerstelling na teleerstelling, maar dan moet aangegaan word, dan moet vorentoe gegaan word, dan moet ingetree word vir mense gesin. Dit is wat Efesiërs 5 ook beskrywe, dat die man homself moet oorgee vir sy vrou, moet sterwe in homself. Hierdie priester is uitgekoop vir hierdie rol, vir hierdie intreding, vir 'n massiewe verantwoordelikheid om tussen God en mens te gaan staan. En hy tree vir hulle in. Net soos die hoëpriester in Levitikus 16 vers 4, waar hy vir hom en sy hele huisgesin versoening moes doen, doen Job vir homself en vir sy hele huisgesin versoening. Hy gaan staan tussen sy kinders en God en neem hulle skuld en sonde na die Here en bring versoening vir sy huis. Ek het 'n kort toepassing waarmee ek wil afsluit. Vaders, tree julle vir julle kinders, vir julle huisgesin in. Jesus stel die voorbeeld vir ons as hoëpriester wat voortdurend by die Vader vir ons intree en hy bid vir ons soos wat hy ook vir Petrus gebid het in Lukas 22 vers 32, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Sekerlik, een van die grootste geskenke wat my pa ooit vir my kon gee, is dat hulle vir my gebid het en steeds vir my bid. Ek onthou menigte kere hoe ek my pa, my ma, hoor saam bid vir ons as kinders, as ek in die gang afloop, en net voordat hulle ook gaan slaap, dan neem hulle tyd en hulle bid elke dag, vir ons as kinders. Vir die take wat ons moet doen, vir die uitdagings wat ons mag hê. Ja, ons belange was op die hart gedra, en word steeds op ons hulle hart gedra. Vaders, jy het 'n baie groot verantwoordelikheid en hierdie boodskap se doel is nie om al meer swaarder pak op elkeen se skouers te plaas nie. Dis klaar hoog genoeg en is klaar 'n moeilike rol wat elkeen moet speel. En ons wil vir u sê dankie. Dankie vir hierdie rol wat jy elkeen speel. Maar so word daar ook 'n oproep tot die elkeen gerig. Dit is nie so moeilik om net altyd te staan by die Here nie. Dan is mens nie onseker oor hoe ek nou hier moet optree of hier moet optree nie. Gaan raadpleeg die Here en laat hy u wysheid gee. Sien, jy is nie alleen priester nie. Daar's 'n hoëpriester wat vir ons wysheid gee, wat ons raadsman is, wat vir ons dit in wese is. En aan hom kom al die eer en lof van ons harte toe. En daarom, huisgesin, moeders, kinders, ons het ook 'n verantwoordelikheid om onderdanig te bly aan die priester wat God oor ons geplaas het. Daarom eer hulle en laat hulle leiding neem en laat hulle ook versoening doen vir ons sondes. Maar so ook, jong manne, let op wat jou verantwoordelikheid is. Moenie net hierdie wêreldse afgewaterde standaarde aanvaar nie, maar leef in die posisie wat God jou toe geroep het. Amen. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons U dit juist kan noem, ons Vader. Here, dankie dat ons sekerheid kan hê dat ons gered is. Dankie dat ons sekerheid kan hê dat ons kind van die Here is. Here, dankie dat ons daardie wonderlike liedjie kan sing, blye versekering. Jesus is myn. Here, terwyl dit 'n baie groot voorreg is, is daar ook natuurlik 'n groot verantwoordelikheid. En ons besef dat 'n vader baie groot verantwoordelikheid dra. En ons wil hulle kom eer in hierdie môre. En ons wil U dank vir elke vader wat hierdie rol speel. Wat sy kinders leer, wat sy vrou leer, wat vir haar intree, wat vir sy kinders intree, vir sy familie intree. Here, ons wil U dank vir hierdie voorbeelde wat ons het. En ons wil kom vra, Here, dat U hulle sal versterk, dat U hulle moeitevolle arbeid sal kom seën, en dat U naam ook in en deur hulle lewens verheerlik word. Here, ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Gemeente, kom ons staan, dan sing ons. Mag die Here seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.